De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada do xoves xa, no que estamos a día 14 de novembro. 14 de novembro, un día bastante, como diríamos, bastante infernal casi, non? Porque, bueno, pois xa ven, hai un día de temporal, hai que recordar que está decretada unha alerta vermella no mar, por tanto, moitísima precaución. Baste decir que non é recomendable, máis é unha temeridade, pois achegarse ás zonas de costa, incluso en algúns paseos marítimos, en fin, que hai que ter moita precaución porque o mar pode acabar arrastrando a calquera e provocando unha auténtica traxedia. Así que alerta vermella no mar, moitísimo cuidado, moitísima atención. Alerta laranxa en terra, nas zonas do litoral, por fortes ventos que poden superar os 110 km por hora, segundo Protección Civil. Por tanto, tamén aí precaución, e sobre todo pois nas zonas venteadas, aquelas persoas que teñan, pois non sei, tiestos de plantas nos seus balcóns ou nas ventanas ou todo eso, calquera elemento que poida desprenderse, pois eso, retirarlo para evitar accidentes. É un día máis que nada pois para quedarse na casa, quen poida quedarse na casa, ou para, en fin, para isto, a estar a recollido, non está moito para andar pola rúa. Primeira noite do alcalde de Oleiros de acampada en Solimar, pois eso, no interior de unha furgoneta, que eso sí, unha furgoneta que está preparada para acoller a unha persona, pero bueno, pois unha noite ademais a de hoxe que foi fría, ademais furgoneta que por certo se vai a mover esta mañá. A unha da tarde anunciouse xa unha convocatoria de prensa diante da delegación do goberno, así que o alcalde de Oleiros desplazarase nesta furgoneta que está rotulada con diversos mensaxes reclamando as obras viarias na comarca, non só as obras do Solimar, sino tamén a ampliación da ponte, a ampliación de Alfonso Molina e outras obras. Bueno, pois a unha da tarde o alcalde de Oleiros estará diante da delegación do goberno na Coruña e ali ofrecerá unha convocatoria de prensa. Ali ten convocada os medios de comunicación. Bueno, pois veremos este novo paso nesa reivindicación que fai o alcalde de Oleiros. Tamén lles recordamos a todos que hoxe é xoves, o xoves temos fío aberto ás 2 da tarde, e que en principio está previsto que se manteña o programa, o fío aberto, aínda que vai a ser pois telefónicamente. Falaremos co alcalde, non lle gustan moito a él os teléfonos móviles, pero vai ter que ser así, a través de un teléfono móvil dende a furgoneta na que está pois levando a cabo esa acción reivindicativa. Eso non quita que tamén poidan participar os ointes e as ointes de Radio Leiros a través do teléfono, tamén como sempre, e plantexarlle as preguntas en directo. Bueno, aquí comentamos esta outra mirada de hoxe, en un día no que tamén nos enteramos que o Parlamento Europeo acaba de reclamar a ilegalización da Fundación Francisco Franco. Bueno, non nomea a Fundación Francisco Franco porque foi a condición que puxeron os populares para apoyar esta iniciativa ou esta resolución, pero fala de fundacións, reclama unha resolución pactada por varios grupos políticos a ilegalización de fundacións que exalten ou glorifiquen o fascismo, como sería o caso da Fundación Francisco Franco. Así se recolle no texto consensuado por ata 5 grupos políticos, incluídos populares e liberales, que pediron, para sumarse ao mesmo, que non se fixera mención a ningunha fundación concreta ou a ningún episodio fascista nacional. Así que, por tanto, non se nomea a Fundación Francisco Franco, pero parece que a resolución pois reclama a ilegalización desta, de fundacións como a Francisco Franco, que exalten o fascismo. Sin dúbida, unha boa noticia tamén que dende institucións como o Parlamento Europeo se empece xa a afear a conducta de algúns que se pasean por aí como perico por su casa e que defenden abertamente o que, se acaso máis grave, coa, iba a decir, connivencias, non sei se connivencia, pero cando menos coa visibilidade que lle dan determinados medios de comunicación, non sabe moi ben por qué. Que se metan en política. Bueno, así ese é o título, polo menos, da columna de Gerardo TC. Hoxe en na revista Contexto, na Digital Contexto. Di Gerardo, Gerardo TC que si en Portugal, sino o Portugal do 74 foi unha canción na radio, Grándola Vila Morena, o sinal que precipitaba a revolución dos cravos en, na España de 2019, todo se precipitou despois de un tuit de Rosalía. Fuck Vox. Casualidade? Tratará. Na sede do partido ultradereitista, Ortega Smith non acabara aínda o seu longuísimo brindis baixo a interminable pomposa fórmula dos tercios de Flandes cando a nova da coalición de esquerdas agreaba o viño. De pronto cambia todo, todo cambia. O que lle quitaba o sono a Sánchez xa non lle quita, ou cousas que pasan cando a necesidade apreta, tampouco pasa nada por dormir un pouco menos se hai cousas importantes que facer. Os meses de parón tras as anteriores eleccións son agora unhas horas de negociación que cristalizan en acordo á primeira, como a seda. Xa non hai vetos, nin pulsos á porta aberta por unha cuota máis de poder, senón entendemento e discreción. Ás 14 horas e 27 minutos do 12 de novembro de 2019, os líderes da esquerda estreitan a mão diante das cámaras e incluso se abrazan despois de firmar un compromiso de goberno que é histórico se se leva a cabo. O EO porque en España non goberna unha coalición de esquerdas dende a Segunda República. Para poñernos en contexto, a Rosalía quedábanlle 6 décadas para nacer. Tratra. Este histórico porque é histórico porque mentras a política mundial xira cara á ultradereita e o nacionalismo, España e a Península Ibérica resistirán creando fórmulas de esquerdas. Se o pacto de hoxe acaba en goberno, será observado con lupa dende fora e sufrirá grandes presións dende dentro. A primeira noticia tras o abrazo de Pedro Sánchez e Pablo Iglesias foi a caída da bolsa. A robustez do mercado de valores que non tembla diante da desigualdade social ou diante do auxe da extrema dereita sí que mostra sinais de queixa. A COE e os donos dos grandes medios de comunicación tampouco están precisamente entusiasmados coa idea de un goberno de esquerdas e isto empezarase a notar dende o minuto un. Nunha legislatura coa dereita extrema e a extrema dereita gritando que España se rompe, e senón rompo eu, non tardaremos en ver a economistas de prestixio asegurar que se irán as empresas, os inversores e o espírito da Navidad, e que España será un descampado polo que solo pasarán bolas de palla asubiando a internacional. Tranquilos. Serán os mesmos economistas de prestixio que non viron os peligros da burbulla inmobiliaria ou que auguraron o caos en Madrid ou Barcelona cando fai anos chegaron gobernos de cambio. As empresas non se irán. Tampouco se acabará o papel higiénico nos supermercados, nin Carlos Herrera, co pico fino que ten, pedirá asilo en Somalia. En un país que funciona como un cortixo, que os sellonitos se poñan nerviosos non é mala noticia, senón un síntoma de que as promesas coas que chega o pacto de coalición podrían ir en serio. Si as promesas van en serio ou non, é a principal dúbida que nos trae un posible goberno formado por quenes boicotearon a coalición fai uns meses por preferir a compañía de Ciudadanos. Máis dúbidas quenes se negaron a entrar en ministerios Florero fai uns meses firman o que parece un cheque en branco agora. O goberno que chegará, aseguran Sánchez e Iglesias, será un goberno para 4 anos que o terá difícil cada un dos seus días. O goberno que teóricamente chega para meterlle mao a problemas estructurais como a desigualdade, a vivenda ou cambio climático e que non recibirá a alfombra vermella de quenes xeneran desigualdade, burbulla do aluguer ou contaminación. Ademais de grandes presións, o goberno que podría chegar terá unha gran responsabilidade, a de non fallar. Non haberá outra oportunidade como esta para lavarlle a cara a España e gañar a batalla cultural. Ninguén, tampouco o votante de esquerdas, perdonará que o experimento acabe mal por cobardía ou por falta de intelixencia. Fronte á extrema dereita, o futuro goberno deberá demostrar que o problema de España non son os nenos inmigrantes nen os manteiros, senón un sistema económico inxusto para a gran maioría. Fronte á extrema dereita, o futuro goberno deberá demostrar que o de Cataluña non se soluciona a paus e reixas, senón con diálogo e con política. Fronte á extrema dereita, este goberno terá que crear novas lóxicas políticas que supoñen arriscar en lugar de replicar as fallidas, que supoñen non complicarse. Fronte á extrema dereita e con todos os poderes en contra, este goberno deberá demostrar que aquelas plazas de 2011, cheas de xente, tiñan razón cando sinalaban os erros do sistema. O novo goberno terá que demostrar ter un grave erro quenes recriminaban aquelas campañas dándolles un consello aos perroflautas, que se deixen de acampadas e que se metan en política. Tra, tra. Pois que se metan en política. Gerardo TC escribe na revista, na Digital Contexto, esta columna que acaban de escoitar. Así que, bueno, creo que moi acertada columna sobre a realidade do país. Veremos a ver. As espadas están en alto e, bueno, xa espera de que do que den de sí e de como se vayan concretando este primeiro acordo que, en fin, sorprendía o tempo que ilusionaba. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste xoves, día 14 de novembro. Facémolo como sempre agradecéndolles a todos e a todas que estean aí, que compartan este tempo de radio con nós, e facémolo tamén como sempre saudando a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte os micrófonos neste espacio, nesta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día. Por, bueno, decir algo, por eso algo, de ser así,
día, día,
por ser educados, por ser corteses,
hoxe un día, sí, a verdade que
un día que, bueno, en fin, un día, e vou lo deixar así porque, vamos, xa non teñen calificativo.
Un día casi parece noite ás veces pola... Buah. Porque, bueno, pois oscurece aí con esas nubes negras que nos amenazan.
Bueno, un día deses de que te gusten a ti en tu salsa.
Ai, bueno, vemos a la anda. Oxe San, San José de Pignatelli.
Home, San José de Pignatelli. Pignatelli. Pues sí, nada, parabéns. Pues... Por certo, que me informaron hai pouco que un árbore aquí, nada, a carón do concello, que están pechados todos os parques de oleiros, mentres dure esta alerta climatolóxica, teñano en conta, que non se cheguen, pois iso, a beira do mar, porque non é ninguna broma que está a caer hoxe, e que, bueno, e que estamos, pois, prácticamente no outono-inverno.
Casi. Estamos, recordamos, en alerta laranxa en terra, en alerta vermella no mar, así
cuidado,
que,
cuidado. Cousa seria.
Exacto, cousa seria, sí. A verdade que sí. Sobre todo eso, pois, digamos, as precaucións de sentido común, non? Nestes casos, pois, en lugares, en zonas arboladas,
efectivamente,
non achegarse a zonas arboladas, en fin, evitar pasar por lugares que poden desprenderse cousas, etcétera, etcétera, ¿no?
Ademais diso, no día de San José Pignatelli, pois hoxe é o Día Mundial da Diabetes, e ademais do ser o Día Mundial da Diabetes, aconteceron unha morea de cousas. Por exemplo, hoxe imos a comezar lonxe no tempo.
Sí,
un día como hoxe, no 1152 antes de Cristo,
xa choveu,
no antigo Exipto, en tempos do faraón Ramsés III, pois comezou xa a primeira folga laboral da historia, que foi ocurrida nas obras do Val dos Reis, porque, bueno, digamos que os traballadores empezaron a cansarse de traballar 23 horas ao día, de, bueno, comer pouco, de prácticamente accidentes seguidos, e, bueno, e dixeron, oi, casi casi entre isto e morrer, casi casi vale a pena máis morrer, non? Pois así comezou. Bueno, pasaron milenios, pois non penses ti que, en fin, que as ideas progresaron moito, non? Pero bueno, bastante sí, hai que decirlo. Tamén un día como hoxe, no 1851, nos Estados Unidos publicase por primeira vez a novela Moby Dick, de Herman Melville, que foi un grande éxito a posteriori, pero no momento da súa publicación foi un fracaso, increíblemente. Bueno, cousas que ten así a vida. Tamén un día como hoxe, no 1884, en Alemania, inaugurábase a Conferencia de Berlín, que aprobaba o acta de reparto do continente africano entre os países europeos imperialistas, que era un pouquiño de ETA, porque dicían ETA pa ti, ETA pa mí, non? O sea, pero así, o sea, literal, agarreron un mapa, colleron escuadre cartabón e nada. E sin importar nin xeografías, nin etnias, nin
pobo,
países,
ni xente,
nin pobo, nin xente, ni nada. Así somos, pero iso sí, os malos somos dos cayucos, eh? Pois isto xa no 1884. Tamén un día como hoxe, no 1889, a xornalista, unha pioneira do xornalismo e da reportaxe, Nellie Bly, comezaba un intento de viaxe arredor do mundo en menos de 80 días e completou a fazaña en 72 días, Agora que se fala tanto do empoderamento da muller e tal, bueno, pues esta muller foi pioneira, no seu xénero, no xornalismo no xornalismo de reportaxes, Nellie Bly. Hai que lembrar estes nomes. Tamén un día como hoxe, no 1921, en España, fundábase o Partido Comunista de España. Un día como hoxe, no 1922, no Reino Unido, comezaba o seu servizo de radio a BBC, a British Broadcasting Corporation.
Famosa BBC.
Sí, señor. A Corporación de Radio Británica, famosa BBC, que, bueno, despois incluíu a televisión, pero no seu comezo, no 1922, pois era exclusivamente a radio. Todo, bueno, unha garantía de calidade, non? E de comunicación. Tamén un día como hoxe, no 1954, aquí en España, Manuel Tarín Iglesias, director de Radio Barcelona, con motivo dos seus 30 anos, pois cambiaba o nome do concurso anual de guións por Premios Ondas. E isto fixo na honra a revista Ondas, que desaparecera no 1936, co comezo da ditadura. Tamén un día como hoxe, no 1960, en Luisiana, en Estados Unidos, no marco do apartheid que asolou o país até o 1967, Ruby Bridges, que moitos non o coñecerán, pois foi un meniño que converteuse no primeiro meniño afroestadounidense en asistir a unha escola exclusiva para brancos. Te imagínate o valor deste neno, non? Poucos acordan del, pero hai que votarle. Tamén un día como hoxe, no 1969, nos Estados Unidos despegaba o Apolo 12, cuarta misión tripulada cara á Lúa e segunda misión tripulada que descendía á superficie lunar. Pasaron na Lúa un día e 7 horas. Foron, a medida que foron chegando á Lúa, digamos, co tempo que permaneceron na Lúa foi aumentando. Creo que a última vez que descenderon estiveron, bueno, unha fin de semana. Estiveron aí máis de 48 horas. Tamén, un día como hoxe, no 1975, en Madrid, firmábanse os acordos tripartitos polos cuales o Reino de España entregaba unilateralmente a administración do Sáhara Occidental a unha administración, en teoría tripartita, formada pois por España, Marrocos e Mauritania, que foi daquelo pois, o que vostedes coñecen principalmente. E tamén, un día como hoxe, no 1997, Fox estrea a súa primeira película de animación Anastasia, unha historia musical inspirada na historia da grande duquesa Anastasia Romanova, da Rusia Imperial. Unha película considerada un hito na animación pola súa calidade, a súa taquilla e, sobre todo, por facerlle sombra e competencia a Disney, cuxa empresa, cuxo reinado parecía irrevocable. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como, por exemplo, o pintor francés Claude Monet, o pai do impresionismo, por ese cadro titulado Impresión Sol Nacente. Tamén un día como hoxe nacía o grande guitarrista e compositor español Narciso Yepes, o bailarín e coreógrafo español Antonio Gades. Hoxe, un día como hoxe, nacía Carlos de Gales, o príncipe Carlos, que está de cumpleanos. ¿Sabes cantos cumpre o eterno príncipe?
No.
71 anos.
O orellas que echaban por aí.
71 ahí. Aniños.
Sí, señor.
Chegará a reinar antes, non sei. bueno, xa ten unidade, ¿eh?
Moi longevos son aí na familia real británica, sí, son sí. Xente moi longeva. Bueno, os reis en xeral, bueno, agora son máis longevos. Antes, algúns, pois...
Algúns duraban un pouquinho.
Duraban pouco, sí, pero bueno.
Porque...
Pero agora debe ser eso de estar, no, vivir nun palacio, en fin, en un...
O aire acondicionado que
sí,
fai,
mirar. Non dar moito pago a auga, pois debe ser bon para
pois,
a saúde.
Pois, 71 aniños. Tamén hoxe cumpre anos o ciclista francés Bernard Hinault, que creo que gañou, non sei, 10 voltas a Francia, ou, bueno, o 10 grandes voltas, bueno, grande entre os grandes do ciclismo mundial. Tamén hoxe está de cumpre anos o pianista, compositor e produtor grego Gianni. Un día como hoxe nacía tamén o cantante e compositor Antonio Flores, o único fillo varón de Lola Flores, e tamén hoxe está de cumpleanos a cantautora Vanessa Martín. Tamén hoxe foi un día de grandes baixas. Nos deixaban, entre outros, Alexander Nevsky, herói nacional e santo ruso, Gottfried Leibniz, grande filósofo e matemático alemán, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, outro filósofo alemán, tamén nos deixaba un día como hoxe o pianista e compositor español Manuel de Falla e o filólogo e historiador español Ramón Menéndez Pidal, que ten o nome do o seu nome, pois lle puxeron un instituto aquí en A Coruña, Zalaeta, porque, bueno, naceu aquí, era galego, da Coruña. Pois xa ves, un feixe de
cousas, sí,
un día como hoxe.
Bueno, pues...
San Xosé de Pignatelli.
San José de Pinatelli,
14 de novembro.
Bueno, imos rapidamente con un resume tamén moi rápido do tempo, porque pouco hai que matizar, pode ser resumir facilmente, porque xa estamos como moi avanzados no tempo, e hoxe temos espazo Ceida, temos que irnos ao Ceida despois na segunda parte, así que eso, resumo rapidamente como ven o tempo e logo tamén un rápido repaso aos titulares dos periódicos coruñeses.
Pois nada, imos axiña co tempo. Aí vai.
Chove.
Xa está.
Pasamos outra cousa.
Deixo aí. Bueno, pois eso, chove. Hoxe precipitacións frecuentes en calquera punto de Galicia, por momentos de forte intensidade e ocasionalmente acompañados de sarabia de aparato eléctrico. Eso hoxe, con vento do noroeste forte, con intervalos moi fortes no litoral e zonas altas do interior. Mañá, ceos moi anubrados no norte, apertura de claros no sur, chubascos máis frecuentes tamén na metade norte, poden vir acompañados de sarabia. Cota de neve entre 800 e 1000 metros e temperaturas sen cambio, sensación de frío. O sábado, día de transición, á espera de que chegue un fronte asociado a unha borrasca. Ceos parcialmente anubrados durante a xornada, con chubascos illados no norte durante a mañá. En as últimas horas do día volverán as chuvias que se estenderán a todo o territorio co avance da madrugada. O domingo de madrugada e primeiras horas da mañá pasará unha fronte que despois nos deixará ou tenderá a ir estabilizándose a atmosfera. Os ceos parcialmente anubrados con chuvias frecuentes pola mañá, que tenderán a desaparecer en xeral co avance da xornada. E a partir do mediodía, soberá chubascos ocasionais no tercio norte. Temperaturas en ascenso entre lixeiro e moderado. Evento do noroeste con intervalos moderados no litoral. Pois eso, que chove e seguirá chovendo. E tempo agora xa para facer un rápido repaso a algúns dos titulares das portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
De paso, como digo, os titulares das edicións digitais dos diarios coruñeses. La Voz destaca: Podemos aspira a dominar o área social cos ministerios de vivenda e emprego. E di que o reparto de departamentos é unha das grandes diferencias entre o PSOE e Unidas Podemos para estruturar un goberno do que serán vicepresidentes Calvo, Iglesias e Calviño. Sinala tamén La Voz que a Garda Civil rescata unha familia de Guitiriz que quedou atrapada no seu coche pola auga. Un tramo da estrada de Begonte inundouse polas trombas de auga caídas estes días. Tamén que Vox mellora os seus resultados no 85% das zonas nas que caeron os votos de Podemos. E tamén sinala alerta vermella rayos, apagóns e rachas de vento de máis de 120 km por hora en canto ao tempo en Galicia, cortes de estradas e suspensión de clases pola neve na provincia de Lugo. Tamén sinala que se identifican o coche de unha filla de Torra no intento de corte do AVE en Báscara, en Girona, que o rupturismo galego máis roto que nunca cara ás autonómicas e que o constitucional avala que o imposto de plusvalía se coma todo o gañado na venda de unha vivenda. Estas son as recetas do Sergas para mellorar a atención primaria e outro dos titulares. A nai de Diana Kerr por fin me mirou polo chicle e sentín pena por el. Tamén sinala este diario que o 14 de novembro de 2002 recorda o Prestige deixa xa unha mancha de 37 km que roza a costa galega. Por último, en La Voz, sinálase que a borrasca Cecilia xa azouta a costa coruñesa. Na portada digital de La Opinión da Coruña, cal son os titulares, Paris?
Pois, de entrada e con foto, o temporal.
O temporal, claro.
Que a alerta roxa polo temporal obriga a cortar hoxe 4 horas o paseo de peóns no paseo, refírese ao paseo marítimo da Coruña. Tamén que Langosteira registra ondas de case 10 metros, numerosas incidencias polo temporal, espera do máis forte, o Centro Cívico dos Mallos, refuxo para persoas en fugar durante o temporal. Tamén titula La Opinión que expertos do Sergas plantexa máis autonomía de xestión para os centros de saúde galegos, que Inditex crea un comité sindical global para 2,5 millóns de traballadores, que o persoal da planta de Dolixo iniciará a súa folga 8 de decembro, que o consorcio elixe hoxe presidente e Seoane ameaza con disolvelo se sigue Santiso, dous feridas leves nun atropelo na Zapateira e outro titular, que a cuñada do chicle amenazoume cun coitelo e violoume cando era menor. Juan Carlos Kerr, é moi duro escoitar os familiares do acusado. Denunciados dous novos roubos en chalés de Sada e Bergondo. Servizos sociais alerta do incremento de persoas sen fogar que viven na rúa. Urbanismo retrasa as novas axudas á rehabilitación polo colapso na tramitación. Tamén titula este xornal que o IPC mantívose no 0,1% en outubro, que Arteixo envía o convenio da peaxe a xuiz como a defensa de que outra opción é viable, a Xunta evita o debate sobre un cambio na xestión de comedores das garderías, a Xunta adxudica as primeiras 1.500 liñas de autobús do novo plan de transporte, o PSOE reúnese con Esquerra Republicana e Cataluña para buscar o seu apoio na investidura, que os Mossos identifican o coche dunha filla de Torra nun intento de curtar o AVE, que Italia declara o estado de emerxencia en Venecia, e por último que o rei defende ante Díaz Canel os dereitos humanos e a democracia. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destácase que un novo multa móvil unirase á loita contra a doble fila nos barrios da Coruña, que Iglesias, Calviño e Calvo ocuparán 3 vicepresidencias no novo executivo, e que o derrubo do viaducto da renovación da Ronda de Nelle terá 4 fases. Destaca tamén este diario que Alternativa dos Veciños concurrirá ás eleccións autonómicas si en 6 meses non empeza a construción do túnel de Solimar, e que Feijóo avisa ao PSOE de que firmou non gobernar Galicia durante moitos anos. Outros titulares son que un amigo do chicle declara que o acompañaba a institutos a ver mozas, que Inditex mellora os dereitos laborales en toda a súa cadea de suministro, que Áñez asuma presidencia interina en Bolivia e nega un golpe de Estado, e que os comerciantes demandan que se implante a tecnoloxía no sector. Tamén que a Escola de Barrio Novo denuncia filtracións de auga nas aulas debido ás chuvias, e que Miño formaliza co Banco Sabadell o reagrupamento e ampliación dos prazos para pagar a súa débeda. Estes son os titulares na portada del Ideal Gallego. Recordámoslles tamén, antes de pechar e a espera de ver se establecemos comunicación coa policía local, que teñan en conta a situación do temporal, a situación que estamos a padecer polo temporal, que hai alerta vermella no mar e alerta laranxa en terra, e que, por tanto, a nosa recomendación é tamén a recomendación que nos fan as autoridades é que extremen as precaucións por mor dese temporal, sobre todo que non se acheguen ás zonas costeiras, nin a paseos marítimos, nen a zonas arboladas ou aqueles lugares que poidan representar un perigo para a integridade das persoas. Finalmente non foi posible esa comunicación coa policía local.
Nada, primeiro comunicando e agora sin contestación, polo tanto,
supoño
nada.
Que tamén a situación de temporal,
sí,
pues,
complica todo.
Sí, fará que tamén estean.
Por certo, mira se está complicada, que antes, bueno, da policía xa tiña comunicación, bueno, para preparar a entrevista de agora de Coceida, que agora mesmo me comentaban que no Ceida están sen luz tamén.
Vaya por Dios.
Pois sei que xa ves.
Bueno,
o temporal é forte.
Pues, o temporal é forte, sí, señor. Pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, despois do boletín, xa na segunda parte, para irnos aí, ao Ceida. A ver si non hai incidentes e podemos facer esa comunicación telefónica.